Բարի ուր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանը, նախորդվա գլխավոր թեմաները ներկայացնեմ։ Տրամփն ու Պուտինը Ալյասկայից հեռացան առանց հրադադարի կամ խաղաղության համաձայնության, բայց գոհ իրենց հանդիպումից, ինչի մասին են խոսել գերտերությունների առաջնորդները 4 տարվա դադարից հետո առաջին հանդիպման ժամանակ։
Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Երևանից արձագանքում են Թրամփի երթուղուն մասնակցելու Ռուսաստանի հետաքրքրությանը։
Նման հարցերը պետք է դառնան Հայաստանի Հանրապետության միացական միջոցով քննարկման և որոշման առարկա։
Հաջորդ շաբաթ նախ Իրանի նախագահը, ապա Ռուսաստանի փոխվարչապետը կգան Հայաստան։ Անիկի շուրջ սկանդալային հրապարակումներից 2 տարի շարունակված քննությունից հետո դատախազությունը մեղադրանքի առաջադրել ընկերության նախկին տնօրեն Դավիթ Փափազյանին։ Տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ քաղաքապետ Տիգրան Աբինյանը մեղադրյալների շարքում չէ։ Կլսենք նաև հաղորդումներ մարզերից կամ փոփենք անցնող շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնենք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինան պետք է համաձայնության գա Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու շուրջ, քանի որ մեջբերում եմ. Ռուսաստանը շատ մեծ տերություն է, իսկ Ուկրաինան ոչ։ Երեկ Ալյասկայում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ շուրջ 3 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Թրամփը նաև համաձայնել է Պուտինի հետ, որ բանակցողները պետք է պայմանավորվեն խնդրի ամբողջական կարգավորման, ոչ թե ժամանակավոր հրադադարի շուրջ, ինչպես պահանջում էին Ուկրաինան և նրա եվրոպացի դաշնակիցները։ Թրամփ Պուտին երեկվա հանդիպումից առաջ նաև ամերիկաներ այս հարցում աջակցում նրանց։ Երեկվա հանդիպումից հետո, որն առաջինն էր Ուկրաինայի դեմ Կրեմլի ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմից ի վեր, Թրամփն ու Պուտինը հայտարարեցին, որոշ հարցերի շուրջ եկել են համաձայնության, որոշները դեռ պետք է քննարկվեն։ Թե որոնք են համաձայնեցված և դեռ վիճահարույց կետերը, նախագահներից որևէ մեկը չհստակեցրեց։ Թրամփն ու Պուտինը հայտարարություններից հետո լրագրողների հարցերին չպատասխանեցին, արագ հեռանալով մամուլի սրահից։ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, որը տևել է մոտ 1 ժամ, զրույցը, որին հետո միացել են նաև եվրոպացի առաջնորդները, Ուկրաինայի նախագահը որակել է որպես բովանդակալից, պնդել, թե Ուկրաինան պատրաստ է հնարավորինս արդյունավետ աշխատել խաղաղության հասնելու համար։ Զելենսկին նաև տեղեկացրել է, որ առաջիկա 2 շաբթի մեկնելու է Վաշինգտոն նախագահ Թրամփի հետ քննարկելու պատերազմի ավարտի բոլոր մանրամասները։ Եվրոպացի առաջնորդները աջակցություն են հայտնել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև երակողմ գագաթնաժողով անցկացնելու գաղափարին, միաժամանակ կոչ անելով Ռուսաստանի վրա ճնշումը պահպանել մինչև խաղաղության հասնելը, այդ թվում պատժամիջոցների միջոցով։ Մենք կշարունակենք խստացնել պատժամիջոցները և ավելի լայն տնտեսական միջոցառումները, մինչև արդար և երկարատև խաղաղություն չհաստատվի, հայտարարել են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեր Ստարմերն ու Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ Եվրոպացի առաջնորդները համատեղ հայտարարության մեջ նաև պնդել են, որ Մոսկվան չի կարող արգելափակել Ուկրաինայի անդամակցությունը Եվրամիությանը կամ ՆԱՏՕ-ին։ Առանձին հայտարարությամբ Մեծ Բրիտանիա և Գերմանիայի առաջնորդները դրվատել են Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդական ջանքերը, պնդելով, թե դրանց արդյունքում պատերազմի դադարեցման հեռանկարը մոտ է ավելի քան երբևէ։ Ֆրանսիայի նախագահը միջդեռ իքսում ընդգծել է, ապագա ցանկացած խաղաղության համաձայնագիր պետք է ունենա անխախտ անվտանգություն երաշխիքներ։ Թրամփ Պուտին երեկվա բանակցությունների մյուս մանրամասները այս ծրագրի ընթացքում։ Արևմտյան Ադրբեջան համայնքի ղեկավար Ազիզ Ալեկբարլին հայտարարություն է տարածել, պնդելով, թե իր կազմակերպությունը հիմնվել և աշխատում է միջազգային կոնվենցիաներում ամրագրված վերադարձի իրավունքի ապահովման համար, և այս առումով այն որևէ կապ չունի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների առաջնորդների միջև ստորագրված հռչակագրի հետ։ Մեր գործունեության նպատակն է վերադարձը մեր պատմական հողեր։ Համայնքը երբեք չի արտահայտվել Հայաստանի ինքնիշխանության կամ տարածքային ամբողջականության դեմ, ինչպես ընդգծել է մեր նախագահը, մենք Արևմտյան Ադրբեջան կվերադառնանք ոչ թե տանկերով, այլ մեքենաներով, ասել է Ալեկբերլին, ընդգծելով, որ կազմակերպությունը շարունակելու է աշխատանքը, Միլի Մեջլիսի պատգամավորը հավելել է. Հույս ունենք, որ խաղաղության օրակարգի առաջխաղացումը պայմաններ կստեղծի Արևմտյան ադրբեջանցիների իրենց հայրենի վայրեր վերադառնալու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը պարգևատրել է Ադրբեջանի սահմանային ծառայության մի շարք զինծառայություններ ծառայողների, թե կոնկրետ ինչն է դարձել պարգևատրման առիթ չի նշվում։ Նախագահական նստավայրը միայն ընդհանուր հաղորդում է, թե պարգևը տրվել է պետական սահմանի պաշտպանության ապահովման, տարածքային ամբողջականության պահպանման և սահմանային մարմիններին տրված առաջադրանքների կատարման գործում ցուցաբերած գերազանցության համար։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հերաշխազրույց է ունեցել Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանիի հետ։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ Լարիջանին ընդգծել է, որ Իրանի համար Հայաստանի հետ հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Արմեն Գրիգորյանն իր հերթին ասել է, որ Հայաստանի և Իրանի միջև հաստատված են ինստիտուցիոնալ կապեր և վստահություն հայտնել, որ գործող պայմանավորվածությունների իրագործումը կշարունակվի, իսկ համագործակցության նոր ուղղությունները մոտ ապագայում կնախանշվեն։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը երկուշաբթի երկօրյա այցով կժամանի Հայաստան, ապա Բելարուս, հայտարարել է Իրանի նախագահի խորհրդական Մահդի Սանաեյը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Երևանյան այցի ընթացքում նախատեսվում է մի շարք փաստաթղթերի ստորագրություն։ Կողմերը նաև կքննարկեն հարաբերությունների ամրապնդումը, մասնավորապես տնտեսական դաշտում։ Մանրամասներն այս ծրագրում։ Գազայում ևս 8 մարդ է զոհվել, 10 վիրավորվել Իսրայելի հրթիռակոծության հետևանքով, որի թիրախում է եղել փախստականների ճամբարը, հաղորդել են փրկարարները։ Տեղեկատվությունը հնարավոր չէ հաստատել անկախ աղբյուրներից, Իսրայելը արգելափակել է անկլավի մուտքը, զինվորականներն էլ հրաժարվել են մեկնաբանություններից։ Պատերազմը, որ սկսվեց 2023-ի հոկտեմբերին Իսրայելի վրա Համասի հարձակումից ու հարյուրավոր մարդկանց գերեվարումից հետո, անցած շուրջ 3 տարում արդեն 60 հազարից ավելի պաղեստինցու կյանք է խլել, անկլավի մեծ մասը հիմնովին ավերվել է։ Անցած շաբաթ Իսրայելի անվտանգության խորհուրդը վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորությամբ հաստատեց Գազայի ամբողջական գրավման, հրեական բնակավայրերի կառուցապատման ծրագիրը, որն, ինչպես աջ ծառայողական նախարար Բեզալել Սմոտրիչն էր հայտարարել, կթաղի Պաղեստինի պետության գաղափարը, անկախ այն հանգամանքից, թե քանի երկիր կճանաչի այն։ Կանադայի ամենամեծ ավիաընկերությունը Air Canada-ն դադարեցրել է թռիչքները աշխատակիցների հայտարարած գործադուլի պատճառով։ Այսօր վաղ առավոտյան ավելի քան 10,000 ուղեկցորդներ հրաժարվել են աշխատանքի դուրս գալ, կատվածահար անելով ուղևորափոխադրումը ճանապարհորդական սեզոնի ամենաթեժ շրջանում։ Վերջիններս զբողոքում են վարձատրման կարգի դեմ, որի համաձայն նրանք վճարվում են միայն օդում գտնվող ինքնաթիռում անցկացրած ժամանակի համար, մինչդեռ ուղեկցորդները պնդում են, որ աշխատավարձը պետք է ներառի նաև այն ժամանակը, որ նրանք ծախսում են գետնի վրա, սպասեցման կամ ուղևորներին ինքնաթիռ նստեցնելուն օգնելու վրա։ Ավիաընկերությունը ցուցարարներին առաջարկել էր 4 տարվա ընթացքում աշխատավարձի շուրջ 38% բարձրացում, որից 25% առաջին տարում։ Արհմիությունը, սակայն, առաջարկը չի ընդունել։ Գործադուլի հետևանքով, ըստ նախնական հաշվարկների, ամենօր կտուժի ավելի քան 130,000 ուղևոր։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Նախ միջազգային գլխավոր թեմայի Թրամփ Պուտին երեկվա հանդիպման մասին, որն, ինչպես փորձագետներն են նշում, կարող է ճակատագրական լինել ոչ միայն Ուկրաինայում 3 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմի, այլև Եվրոպայում անվտանգության ու կայունության համար։ Գերտերությունների առաջնորդները բանակցեցին շուրջ 3 ժամ փակ դռների ետևում առանց Ուկրաինայի կամ Եվրամիության։ Ավելին, պատերազմից ի վեր արևմուտքի կողմից մեկուսացված Պուտինին նախագահ Թրամփը Ալյասկայում դիմավորեց կարմիր գորգով և ծափերով։ Երկար սպասված գագաթնաժողովից հետո պարզվեց, հրադադարի կամ պատերազմի դադարեցման շուրջ համաձայնություն չկա։ Հարցերը ավելի շատ են, քան պատասխանները, արձանագրում են արևմտյան վերլուծաբանները փաստելով։ Այս պահին հանդիպումից ամենաշատը Վլադիմիր Պուտինն է շահել, ով կարողացավ ոչինչ չզիջելով վերադառնալ միջազգային հարթակ։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Again, Mr. President, I'd like to thank you very much and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon.
Ալյասկայի Անկորիջ քաղաքում 3 տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Շուրջ 3 ժամ բանակցելուց հետո Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեցին, որոշ հարցերի շուրջ համաձայնել են, որոշները դեռ պետք է քննարկվեն։ Իսկ գլխավոր հարցի, Ուկրաինայում հրադադարի շուրջ փաստացի համաձայնության չեն եկել։ Ալյասկա առաջնորդները ժամանեցին մի քանի րոպե տարբերությամբ։ Միաժամանակ իջան իրարից մի քանի 100 մետր հեռու կայանված օդանավերից, Պուտինը կարմիր գորգի վրայով քայլելով մտեցավ ամերիկացի պաշտոնակցին և ողջունեց նրան։ Թեև Պուտինի զրահապատ մեքենան այնտեղ է, նա նստեց Թրամփի նախագահական լիմուզինը և միասին ուղևորվեցին բանակցությունների վայր։ Չնայած նախապես հայտարարվել էր, որ նախագահները կբանակցեն դեմարդեմ, նրանց միացան ԱՄՆ պետքարտուղարը Թրամփի հատուկ բանագնաց է Պուտինի օգնական ու Ռուսաստանի ազգորսնախարարը։ Բանակցություններին հաջորդած ասուլիսին Թրամփը հայտարարեց. «Շատ արդյունավետ հանդիպում էր, շատ հարցերի շուրջ համաձայնեցին, իսկ որոշների դեպքում ոչ, սակայն ընդհանուր առմամբ առաջընթաց են գրանցել»։
Բայց մենք չափազանց արդյունավետ հանդիպում ունեցանք և շատ կետերի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերվեց, մնացել են միայն շատ քիչ կետեր։ Դրանց մի մասն այդքան էլ կարևոր չէ, մեկը թերևս ամենակարևորն է, բայց շատ լավ հնարավորություն ունենք դրա շուրջ համաձայնության հասնելու»։
Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին հույս հայտնեց, որ հանդիպումը կդառնա ելակետ ոչ միայն ուկրաինական խնդրի լուծման համար, այլև կնշանավորի Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև գործնական պրագմատիկ հարաբերությունների վերականգնման սկիզբը։ Վլադիմիր Պուտինը նշեց, որքան էլ տարօրինակ թվա, ուկրաինացիները ռուսների համար եղբայրական ժողովուրդ են, և այնիշ տեղի ունենում Ուկրաինայում այսօր ողբերգություն է, և մեծ ցավ Ռուսաստանի համար, սակայն դա շարունակվելու է, քանի դեռ Ռուսաստանի ազգային անվտանգությունը վտանգներ են սպառնում։
Но при этом мы убеждены, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер.
Եվ նույն ժամանակ համոզված ենք, որպեսզի ուկրաինական խնդրի կարգավորումը լինի կայուն և տևական, պետք է վերացնել ճգնաժամի բոլոր հիմնապաճառները, հաշվի առնել Ռուսաստանի բոլոր օրինական տեղեկությունները և Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում վերականգնել արդար հավասարակշռությունը անվտանգության ոլորտում։
Ասուլիսի վերջում Պուտինը Թրամփին հրավիրեց հաջորդ հանդիպումն անցկացնել Մոսկվայում, Սպիտակ տան ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց, սակայն չհստակեցրեց, ընդունում է հրավերը թե ոչ։
Next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much.
Համատեղ մամուլի ասելուցից հետո առաջնորդները հարցերի չպատասխանեցին եւ լքեցին մամուլի սրահը։ Նախքան Ալյասկայից մեկնելը Պուտինը ծաղիկները խոնարել այնտեղ թաղված խորհրդային նոթաչուների գերեզմաններին։ Fox News-ի եզրույցում Թրամփն ասել է, որ ռուսներն իրեն են փոխանցել 1000 գերիների անուններ, որոնց Ուկրաինան ստիպած կլինի ազատել։ Reuters-ի փոխանցումը Թրամփն անձամբ է Պուտինին փոխանցել ԱՄՆ առաջին տիկնոջ նամակը, որում բարձրացվում է պատերազմի ժամանակ առևանգ անգված երեխաների հարցը։ Սպիտակ տան փոխանցման բանակցություններից հետո Թրամփը խոսել է Ուկրաինայի նախագահի, ապա նաև ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի եւ եվրոպացի առաջնորդների հետ, ներկայացրել թե ինչ են քննարկել Պուտինի հետ։ Ըստ Axios-ի ԱՄՆ նախագահը հայտնել է, որ Պուտինը չի ցանկանում հրադադար եւ նախընտրում է պատերազմն ավարտելու համապարփակ համաձայնագիր։ Ավելի ուշ էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինան պետք է համաձայնության գա Ռուսաստանի հետ պատերազմը դադարեցնելու շուրջ, քանի որ Ռուսաստանը շատ մեծ տերություն է, իսկ Ուկրաինան ոչ։ Ըստ Reuters-ի Թրամփը եվրոպացիների հետ քննարկել է նաև Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու հարցը ՆԱՏՕ-ի շրջանակ դուրս, սակայն ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի նման, այսինքն երբ անդամներից մեկի վրա հարձակումը համարվում է հարձակում ողջ Դաշինքի վրա։ Ավելի ուշ ԱՄՆ նախագահը սոցցանցում գրել է, որ Զելենսկին երկու շաբթի հրավիրել է Վաշինգտոն, ու եթե հանդիպումը լավ անցնի, հաջորդը կպլանավորեն Պուտինի հետ։ Վլադիմիր Զելենսկին կողմ է արտահայտվել առաջարկին եւ ընդգծել, գլխավոր հարցերը կարող են քննարկվել միայն առաջնորդների մակարդակով։
Նախագահ Թրամփի հետ զրույցում ես ասացի, որ պետք է խստացվեն պատժամիջոցները, եթե երկկողմ հանդիպում չլինի, կամ եթե Ռուսաստանը խուսափի պատերազմը արդարացիորեն ավարտելուց։
Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտնել է, որ ռուս-ամերիկյան շփումների ժամանակ երկկողմ հանդիպման հարցը դեռ չի բարձրացվել։ Եվրոպական երկրների առաջնորդներն էլ Թրամփի հետ զրույցից հետո խոստացել են շարունակել աջակցությունն Ուկրաինային, նշելով, որ հաջորդ քայլը պետք է լինի երկկողմ հանդիպումը։ Ուկրաինան պետք է անվտանգության հուսալի երաշխիքներ ստանա և կարողանա արդյունավետ պաշտպանել իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։ Իսկ իր տարածքների հետ կապված որոշումները պետք է հենց Ուկրաինան կայացնի, ասվում է համատեղ հայտարարությունում։ Նաև շեշտվում է, Ռուսաստանը չի կարող խոչընդոտել ՆԱՏՕ-ին և Եվրոպական միության Ուկրաինայի անդամակցությանը։
Քանի դեռ Ուկրաինայում սպանությունները շարունակվում են, մենք պատրաստ ենք պահպանել Ռուսաստանի վերաճնշումը։ Մենք կշարունակենք խստացնել պատժամիջոցները և ավելի լայն տնտեսական միջոցառումները, մինչև արդար և երկարատև խաղաղություն հաստատվի։
Թե բանակցությունների ընթացքում, թե դրանից հետո կողմերը շարունակել են հարվածել միմյանց։ Ռուսաստանը նաև կիրառել է Իսկանդեր տեսակի բալիստիկ հրթիռ։ Ռուսական կողմը հայտնել է, որ ևս երկու բնակավայր է վերցել Ուկրաինայի արևելքում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ մեր տարածաշրջանում խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման ջանքերի մասին Երևանից հայտարարում են, թե մոտ ապագայում նորություններ են սպասվում տարածաշրջանում ապաշրջափակման հարցով։ Այդ մասին Ազատությանը հայտնել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը առանց հավելյալ մանրամասների։ Մինչ այդ երեք մի շարք կառույցներում Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանն արձագանքեց անցած շաբաթ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը մասնավորապես հայտարարել հայտարարեց, թե Մոսկվան ոչ միայն աջակցում է դրանց, այլև պատրաստ և նպատակահարմար է գտնում մասնակցել գործընթացին։ Եթե խոսում են երկաթ գծերի և ապա շրջափակման մասին, ապա ավելի լավ է, որ զրույցին նաև Ռուսաստանը մասնակցի, բաց և հստակ ասել էր Ռուսաստանի փոխվարչապետը ընդգծելով։ Հենց այդ հարցերը քննարկելու համար առաջիկա օրերին կգա Երևան, հետո ադրբեջանական պատվիրակությանը կընդունի Մոսկվայում։ Ինչպես են Հայաստանում արձագանքում արևմուտքի ձեռք բերված համաձայնություններին մասնակցելու Մոսկվայի նկարտումներին, թեմայի այս և մյուս մանրամասները Շողիկ Գալստյանը կպատմի։
Վաշինգտոնում ապաշրջափակման հարցով ձեռք բերված համաձայնությունների շուրջ առաջիկա շաբաթներում նորություններ են սպասվում։ Ազատությանը հայտնեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Սարգիս Խանդանյանը այլ փակագծեր չբացեց, բայց նշեց, այդ հարցով աշխատանքները հնարավորինս շուտ սկսելու հարցում շահագրգռված են թե Միացյալ Նահանգները, թե Ադրբեջանը։
Ընդհանուր առմամբ, թե աշխատանքային խմբերի ձևավորման, թե այսինքն քննարկումներ են անհրաժեշտ, և այդ քննարկումները կմեկնարկեն տեխնիկական դետալների և այլ հարցերի շուրջ։
Երեք երկրների ղեկավարների ստորագրած երրակողմ հռչակագրով Երևանն ու Բաքուն վերահաստատել են հաղորդակցությունների բացման կարևորությունը։ Ադրբեջանը դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ հաղորդակցություն կստանա։ Երևանը միջազգային ու ներպետական հաղորդակցություն փոխադարձ առավելություններով։ Ամերիկյան կողմի հետ Երևանը կաշխատի նաև Թրամփի ուղին զարգացնելու ուղղությամբ։ Այս համաձայնություններից, սակայն, մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի խոսքով առաջ կայում սպասվող քննարկումները կընթանան տարբեր ձևաչափերով։
Ինչ վերաբերվում է Թրամփի ուղի նախագծին, ապա երկում Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ձևաչափով, ինչ վերաբերվում է ապաշրջափակման հետ կապված մյուս գործընթացներին, որոնք այսինքն ակնհայտորեն Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է աշխատեն միմյանց հետ բացելու համար, հա, ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև այնտեղ տեխնիկական հարցեր կան երկաթուղիների հետ կապված եւ այլն, այստեղ էլ կլինեն Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ քննարկումներ։
Վաշինգտոնյան համաձայնությունների գործնական փուլ մտնելուն ընթառաջ Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Մինչ այդ ռուս-պաշտոնյան երեք հայտնել է. Մոսկվան կաջակցի Երևանին Բաքվի հետ Թրամփի երթուղի կոչվող տրանսպորտային միջանցք ստեղծելու ծրագրերում։ Եթե Երևանն անհրաժեշտ համարի։ Իշխանության ներկայացուցիչ Սարգիս Խանդանյանը ընդգծում է, Թրամփի ուղին երկկողմ նախագիծ է, և որևէ երրորդ կողմի ներգրավման համար անհրաժեշտ է նաև ամերիկյան կողմի համաձայնությունը։ Դա հենց հրճակագրում է ամրագրված։
Ես հստակ եմ, որ շատ հետաքրքրված կողմեր կլինեն հաշվառնելով ստրատեգիական կարևորությունը այս նախագծի, թե պետություններ և թե մասնավոր ընկերություններ, որոնք ցանկանան ներդրումներ անել և մասնակից լինել այս նախագծին, բայց սա նման հարցերը պետք է դառնան Հայաստանի Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև քննարկման և որոշման առարկա։ Կարծում եմ դրա մասին դեռ վաղ է խոսելը, քանի դեռ դետալների շուրջ հստակություններ և վերջնական բանակցություններ չեն տեղի ունեցել։
Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց հետո Հայաստանի վարչապետը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մանրամասները ներկայացրել էր նաև Ռուսաստանի նախագահին։ Մոսկվայից այս օրերին հիշեցնում են նոեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարություն ու դրանից բխող պայմանավորվածությունները։ Մինչ 2023-ի ամռանը տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցով քննարկումների հիմքում հենց այդ պայմանավորվածություններն էին։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորությամբ ձևավորված աշխատանքային խումբը, սակայն, արդեն 2 տարի է փաստացի չի գործում։ Այն ժամանակ ապաշրջափակման բանակցություններում ռուսական կողմը ներկայացրած Ալեքսեյ Օվերչուկը 3 նաև ասել է. «Կան որոշ նրբություններ, որոնք պետք է ճշգրտեն կողմերի հետ», նկատի ունենալով թե Երևանին, թե Բաքվին։
«Մեզ հետաքրքիր է իմանալ, որքանով են կողմերը առաջ գնացել այն խնդիրների լուծման ուղղությամբ, որոնք քննարկվել են այդ երրակողմ աշխատանքային խմբում»։ Որոշ նրբություններ վերաբերում են հարավային Կովկասի ասում Ռուսաստանի շահերին, նախ եւ առաջ երկաթուղային հաղորդակցության զարգացման տեսանկյունից։
Հարավկովկասյան երկաթուղիների մասով Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերությունը իրականացնում է այն երկաթուղիների կառավարումը, որոնք գործում են այսօր Հայաստանում, եւ պայմանագիր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ եւ ընկերության գործունեությունը այս տարիների ընթացքում եւ հաջորդող տարիներին դրամաբանական է, որ պետք է շարունակվեն այդ երկաթուղիների վրա նոր կառուցվող կամ նոր շահագործող երկաթուղիների մասով այստեղ որևէ պարտավորություն չունի Հայաստանը Հարավկովկասյան երկաթուղիների ընկերության ներգրավելու։ տեսանկյունից։
Ռուսաստանի փոխվարչապետի խոսքով Հայաստան այցի ընթացքում նաև ԵԱՏՄ-ում աշխատանքը կքննարկվի։ Մոսկվայից այս օրերին ուղիղ հայտարարել են, ապա շրջափակման որոշումները մշակելիս Երևանը չպետք է մոռանա, որ ԵԱՏՄ-ը անդամ է։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը շեշտեց, ապա շրջափակման հիմնական սկզբունքներից մեկը երկրի իրավազորությունն է, ուստի կգործեն Հայաստանի օրենքները։
Մաքսային գործունեությունը նաև բացվող ենթակառուցվածքների վրա գործելու է, հիմնվելով Հայաստանի օրենսդրության, Հայաստանի օրենքների վրա, և Հայաստանի օրենքները ըստ այդմ համապատասխանեցված են ԵԱՏՄ կանոնակարգերին, բնականաբար այստեղ ինչ-որ լրացուցիչ խնդիրներ առաջանալ չեն կարող։
Ռուսաստանի փոխվարչապետի Երևանյան այցի հստակ օրը դեռ հայտնի չէ։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա շաբաթ Ռուսաստանի փողվարչապետից բացի նաև Իրանի նախագահը կգա Հայաստան Թրամփի ուղու Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությունը խորացնելու շուրջ Թեհրանից հնչող մտահոգությունների ֆոնին։ Վաշինգտոնում ձեռքբերված պայմանավորվածություններից հետո փաստացի Իրանից իրարամերժ արձագանքներ են հնչում։ Բարեփոխական Աշխարհիկ ԹՎ հայտարարում է, թե գոհ են, որ պահպանվել են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքները, հոգևոր առաջնորդ Խամենեի խորհրդական նոյաճակիցները միջդեռ առավել կոշտ են և անգամ սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարևան երկրում առկա մտահոգությունները փարատելու համար Երևանը օրեր առաջ Թեհրան էր գործուղել փոխարտգործ նախարարին, թեմայի շուրջ զարգացումներին Սիրանուշ Գևորքյանն է հետևել։
Սյունիքում Թրամփի ուղու շուրջ Թեհրանի վերապահումների պայմաններում ու Իրանի նախագահի Երևանյան այցին ընթառաջ շարունակվում են հայ և իրանցի պաշտոնյաների շփումները։ Երևանն այսօր հաղորդեց Հայաստանի ու Իրանի անվտանգության խորհրդների քարտուղարների հեռախոսազրույցի մասին։ Շաբաթվա ընթացքում զրուցել էին նաև երկրների ղեկավարներն ու արտգործնախարարները։ Ըստ հայկական կողմի անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Ալի Լարիջանին, ընդգծել է, որ Իրանի համար Հայաստանի հետ հարաբերությունները ռազմավարական նշանակության են ու հավելել, որ ինքը պատրաստ է իր ներդրումն ունենալ բազմավոլորդ համագործակցության շրջանակներում։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև հաստատված են ինստիտուցիոնալ կապեր և վստահություն հայտնել, որ գործող պայմանավորվածությունների իրագործումը կշարունակվի։
Իրանական կողմը հեռախոսազրույցի մասին դեռ չի հայտնել։ Երկու շաբթի Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը իր առաջին պաշտոնական այցը կկատարի Երևան։ Նրա խորհրդականն այսօր հայտնել է, որ այցի նպատակը երկկողմ հարաբերությունների զարգացումն է, հատկապես առևտրի ոլորտում։ Նախատեսվում է նաև մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում։ Թե ինչ փաստաթղթեր կստորագրեն Երևանն ու Թեհրանը, Փեզեշկյանի խորհրդականը չի բացահայտել։ Հայաստանի կառավարությունը ևս չի հրապարակել Իրանի նախագահի այցի օրակարգը։ Փեզեշկյանը Երևան է ժամանում Վաշինգտոնում հայ-ամերիկա-ադրբեջանական հռչակագրի ստորագրումից 10 օր անց։ Այս ընթացքում իրանական պաշտոնական շրջանակներից ողջունել են հայ-ադրբեջանական խաղաղության շուրջ պայմանավորվածությունները միաժամանակ Թեհրանի վերապահումները թվարկել, ընդ որում աշխարհիկ իշխանության համեմատ ավելի կոշտ են հոգևոր թևի գնահատականները։ Հայաստանը եռակողմ հռչակագրով համաձայնել է Սյունիքով անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրել Ադրբեջանին դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։ Ենթադրվում է, որ ճանապարհի կառավարումը ստանձնելու է ամերիկյան ընկերությունը 99 տարով։ Իրանին անհանգստացնում է ամերիկյան ներկայության պայմաններում Հայաստանի հետ կապը չկորցնելը։ Թերևս այս մտահոգությունները փարատելու համար այս շաբաթ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը մեկնեց Թեհրան։ Մինչ Երևանում պաշտոնյաները դեռ խուսափում են մանրամասներ հայտնել Իրանի անմիջական հարևան Սյունիքով անցնող Թրամփի ճանապարհի մասին, Վահան Կոստանյանը իրանական Իռնային տված հարցազրույցում որոշ դետալներ էր բացահայտել, մասնավորապես որ Հայաստանում ընկերություն կգրանցվի, որի բաժնամասերը կկիսվեն Հայաստանի ու Ամերիկայի միջև։
Բայց սա չի նշանակում ամերիկյան անվտանգային ներկայություն տարածաշրջանում։ Մենք հասկանում ենք, որ հենց սա է իրանական կողմի հիմնական անհանգստություններից մեկը, և իմ կարծիքով այս մտահոգությունը փարատվել է։
Փեզեշկյանի այցին ընթառաջ պետական Արմենպրեսի կայքում այսօր հրապարակվել է Իրանի արտգործնախարարի հոդվածը։ Աբաս Արախչին պնդում է, որ համաշխարհային անորոշության և տարածաշրջանային զարգացումների պայմաններում Իրանի ու Հայաստանի շահերը ավելի ու ավելի են միահյուսվում։ հարցում։ Իսլամական հանրապետության գլխավոր դիվանագետը դարձյալ ընդգծում է, Թեհրանը դեմ է տարածաշրջանում երրորդ երկրների միջամտությանը։
Իրանն իրեն պարտավորված է համարում աջակցելու տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը և ընդգծում, որ անվտանգության և կայուն խաղաղության ապահովումն ու տարածաշրջանում ցանկացած ծրագրի իրականացումը պայմանավորված է բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականության, ազգային ինքնիշխանության, իրավազոլության, փոխադարձ շահերի նկատմամբ հարգանքի, ինչպես նաև միջազգային սահմանների անփոփոխելիության և արտատարածաշրջանային երկրների ուժերի կողմից որևէ ձևով և որևէ անվան ներքո միջամտության բացառման սկզբունքով։
Մի հոդված էլ Իրանի կառավարության խոսնակն է այսօր հրապարակել Իրան թերթում, որում Պաշտոնյան դարձյալ բարձրաձայնել է Թեհրանի մտահոգությունը։
Արտատարածաշրջանային խաղացողների կամ ուժերի մուտքը Կովկաս կարող է երկարատև բացասական հետևանքներ ունենալ խաղաղության և կայունության վրա։ Երկարատև լուծումները պետք է հիմնված լինեն տարածաշրջանային համագործակցության, ոչ թե արտաքին ճնշումների վրա։
Մեհր գործակալությունն էլ անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության նախաստորագրված համաձայնագրին։ Կիսապաշտոնական լրատվամիջոցը վերլուծելով փաստաթղթի 17 կետերը եզրակացնում է, որ այն մի շարք անորոշություններ է պարունակում ու չի փակում կողմերի միջև ապագա վեճերի, տարածքային նկարտումների ուժի հնարավոր կիրառման դուռը։ Բացի այդ, Իրանի տեսանկյունից Սյունիքի ճանապարհը մեծացնում է Ամերիկայի ու Իսրայելի ազդեցությունը տարածաշրջանում, նկատում է իրանական լրատվամիջոցը։ Ըստ իրանական աղբյուրների, Մասուդ Փեզեշկյանը Երևան կժամանի 2-7 երեկոյան։ Նրա այս ընթացքում Երևանում հայ-իրանական գործարար համաժողով կանցկացվի։ Իրանը Հայաստանի 4-րդ ամենախոշոր առևտրային գործընկերն է։ Այս տարվա առաջին կեսին Իրանի հետ առևտրաշրջանառությունը մոտ $343 միլիոն է կազմել։ Սա Հայաստանի ընդհանուր արտաքին առևտրի 3.5%-ն է։ Այդուհանդերձ, Հայաստանից հարևան երկիր արտահանման ծավալներն այս տարի 2024-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 14%-ով նվազել են։ Փեզեշկյանը Հայաստանից հետո Բելարուս կմեկնի։
Մյուս թեմաների մասին, Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդի ԱՆԻՖ-ի գործունեության շուրջ քրեական գործ բացելուց 2 տարի քննելուց հետաքննող լրագրողների բազմաթիվ հրապարակումներից հետո իրավապահները հայտարարեցին, թե մեղադրանք են առաջադրել ընկերության նախկին տնօրեն Դավիթ Փափազյանին։ Գործունեության մի քանի տարվա ընթացքում ԱՆԻՖ-ը հայտնի դարձավ ոչ այնքան հաջողություններով, որքան սկանդալային ու ձախողված, կասկածելի նպատակահարմարությամբ միլիոնավոր դոլարների ներդրումներով, ընդ որում ներդրումների մի մասը կատարվել էին օրինակ ԱՆԻՖ-ի տնօրենների խորհրդի նախագահ Տիգրան Ավինյանի մտերիմների բիզնեսներում։ Տիգրան Ավինյանի անունը, սակայն, մեղադրելների ցանկում չկա։ Միջդեռ նախկին տնօրեն Փափազյանը ԱՆԻՖ-ի գործունեության ձախողումից հետո դուրս է եկել միջազգային ասպարես։ Այժմ նա Իսրայելի կառավարության աջակցությամբ ստեղծված Արևմտյան իրավապաշտպանների կողմից քննադատվող հումանիտար ֆոնդի ղեկավարներից է, ֆոնդ, որի կողմից Գազայում սննդի բաժանման ընթացքում ըստ ՄԱԿ-ի առնվազն 1300 պաղեստինցի է սպանվել։ Արդյոք հայ իրավապահները կկարողանան նրան հայրենիք վերադարձնել և պատասխանատվության ենթարկել։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Միլիարդավոր չարաշահումների ու վատնումների կենտրոնում հայտնված Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդին առնչվող քրեական գործից ավելի քան 1 տարի անց մեղադրանք է առաջադրվել հիմնադրամի ու դուստր ընկերության նախկին տնօրեններին։ ԱՆԻՖ-ի նախկին տնօրեն Դավիթ Փափազյանը մեղադրյալ է միանգամից 3 փողերի լվացման, ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով։ ԱՆԻՖ-ի դուստր ընկերության ձեռնարկատեր Plus Պետություն հակաճ Ճգնաժամային ներդրումների հիմնադրամի նախկին տնօրեն Բելա Մանուկյանը մեղադրվում է 2 փաստաթղթերի ու ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Ըստ գլխավոր դատախազության գործով մեղադրյալ է նաև CFW ընկերության տնօրեն Կարինե Անդրեասյանը։ Դեռ այս մարտին հետքը պարզել էր, որ ԱՆԻՖ-ի դուստր ընկերությունը ներդրումներ է արել CFW-ում, որի բաժնե տերերը օֆշորում են գրանցված։ Ընդ որում CFW-ն ԱՆԻՖ-ի դուստր ընկերությունից 1.5 միլիարդ դրամ էր ստացել գործունեության մեկնարկից բառացիորեն օրեր անց։ Ընկերության տնօրենը Կարինե Անդրեասյանն իդեպ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կնոջ ընկերուհին է։ Ազատության տեղեկություններով նա Հայաստանում չէ։ Արդյոք դատախազությունը հետախուզում հայտարարել է նրա նկատմամբ, գերատեսչությունից չեն պարզաբանել։ Փափազյանը դեռ գարնանը դարձել էր Գազայի հումանիտար հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի անդամ։ Ազատությունը դիմել է նրան մեկնաբանություն ստանալու նպատակով։
պատասխան դեռ չունենք։
Ասուլիսին բոլոր հարցերին։
Դե ձեզ տեսնում եք, այս շրջանում
խոստանում եմ։ Այս ասուլիսին շատ հետաքրքիր բաներ կբացահայտեն։
Մեղադրյալի աթոռին չեք, ինչպես ուզում եմ, որ պետք է լինեք։
Ես կարծում եմ, որ այնտեղ այլ մարդիկ պետք է մեղադրվեն այլ բաների համար։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, ասուլիսին ամբողջը կպատասխանեմ։
Ավինյանի ասուլիսն այդպես էլ չկայացավ, այդպես էլ չպարզաբանվեց, ում նկատի ուներ։ Երևանի քաղաքապետը Անիֆի տնօրենների խորհրդի նախագահն էր։ Ազատությունն ու հետքն էին պարզել, որ անցած տարի լուծարված Անիֆը հենց Ավինյանի պաշտոնավարման ընթացքում ներդրումներ է հատկացրել համադասարանցուն ու կնոջ ընկերուհուն պատկանող ընկերություններին։
Հարցաքննվել են և շարունակում են հարցաքննվել, ոչ թե բացատրություններ, այլ քանի որ վարույթի շրջանակներում տարբեր կարգավիճակներով են հարցաքննվում անձինք, պաշտոնատար անձինք այդ թվում, ովքեր առնչություն են ունեցել Անիֆի գործունեության հետ։
Դատախազությունից նաև չեն պարզաբանում, արդյոք Ավինյանը Անիֆի չարաշահումների գործով հարցաքնվել է, թե ոչ, որևէ կարգավիճակ ունի գործում։
Այստեղ կարևոր այլ բան է, որ ի վերջո երևույթը բացահայտվի, և այդ երևույթի տակ, այսպես ասած, ընկած գաղափարը, ռազմավարությունը, ինչու այս ամենը տեղի ունեցավ, դա ցա ներեք շատ մեծ հարված էր Հայաստանի հեղինակությանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը չի բացառում, որ գործում այլ անուններ էլ կարող են հայտնվել, այդ թվում քաղաքական դեմքեր։ Ըստ նրա, իրավապահները պետք է պարզեն, թե ինչ առնչություն է ունեցել ենթադրյալ չարաշահումների հետ գործող քաղաքապետը, քանի որ նա է փաստացի ղեկավարել արդեն լուծարված կառույցը։
Առաջին հերթին պետք է հասկանալ, ինչպես ծախողվեց այդ գաղափարը, երկրորդ ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն այդ ծախողումը ինչպես կատարվեց, ինչ գաղափար էր, մենք մտապես գիտենք, այդ գաղափարը ինչու կյանքի չկոչվեց, ինչ տեղի ունեցավ, որ դա կյանքի չկոչվեց, և երրորդ արդեն ովքեր են պատասխանատու, որ այդ բաները տեղի ունեցան։ Այդ ինչ տեղի ունեցավը հենց կոգնի հասկանալու կոռուպցիայի ինչ մակարդակ է եղել։
Ըստ հակակոռուպցիոն փորձագետի, այս գործը կարող է լույս սփռել ոչ միայն ենթադրյալ խոշոր չարաշահումների վրա, այլև հնարավորություն կտա բացահայտել, կա արդյոք Հայաստանում համակարգային կոռուպցիա, թե ոչ։
Սա կարևոր է, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես է այս ամենը տապալվելը, նաև ի վերջո հնարավորություն կտա հասկանալ, որտեղ այդ մարդիկ երկրորդական մարդիկ չէին այս կառավարման համակարգում, և եթե նրանք որոշակի, այսպես ասած, պատասխանատվություն, որոշակի դերակատարում ունեն այս հարցերի, այս ամենի մեջ, արդեն կլինի ավելի լրջորեն գնահատելու այդ, այսպես ասած, տեստ անելու այդ հիպոթեզը համակարգային կոռուպցիայի վերաբերյալ։
Անիֆը 2019-ին կառավարությունն էր հիմնադրել, որ արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավի, արտահանման աճը տանի և հայաստանյան նախագծերում ներդրումներ անի։ Մինչդեռ ազատությունը անցած տարի էր պարզել, որ բաց տվյալների համաձայն հիմնադրամը մինչ լուծարումը արտասահմանյան խոշոր ներդրողներ գրեթե չի ներգրավել, իսկ ըստ վերահսկողական ծառայության պետական միջոցներն էլ անարդյունավետ է ծախսել։ 2019-ից 2023 թվականներին այդ միջոցները կազմել են շուրջ 5 միլիարդ դրամ, որոնց փոքր մասը դրամաշնորներ են, մեծ մասը հարկատուների գրպանից։ Անիֆի ներդրումներով նաև հիմնված Fly Arna և ապագա Projects ընկերություններն էլ սնանկացել են։ Մեկ այլ ծրագիր, արևային էլեկտրակայաններ կառուցելու Mazdar-ի ծրագիրը ևս Անիֆի միջոցներով էր իրականացվում, սակայն մինչ այժմ նույնիսկ դրա շինարարության փուլը չի մեկնարկել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդման այս հատվածում էլ ինչպես ամեն շաբաթ անցնող օրերի գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները վերհիշենք, ինչով է առանձնանալու այս շաբաթը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփել։
Դիվանագիտական աննախադեպ հաղթանակ, թե հերթական միակողմանի զիջում ողջ շաբաթ հայ քաղաքական միտքը փորձում էր գտնել այս հարցի պատասխանը, մեկնաբանելով այն, ինչ տեղի ունեցավ Սպիտակ տան օգոստոսի 8-ին, երբ Հայաստանի վարչապետը Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հետ միասին երակողմ փաստաթուղթ ստորագրեց ադրբեջանցիներին անխոչնդոտ կապ խոստանալով Մեղրիով դեպի Նախիջևան, Մինսկի խմբի լուծարմամբ էլ թերթելով Ղարաբաղյան հակամարտության 35-ամյա պատմության վերջին էջը։
Նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել այսօր Վաշինգտոնում տեղի ունեցած իրադարձության առիթով։
Ընդդիմադիրները, սակայն, վստահ են, Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո տեղին են ոչ թե շնորհավորանքներն, այլ ցավակցության խոսքերը։
Պաշինյանը իր քաղաքականությունը ասում է մի հատ ողբերգական կամ անելանելի իրավիճակի, հետո գնում է թուղթը վերում, ասում են, դե այլ երբ չունենք։
Այն ամենը, ինչը փրփրացող բերաններով քաղաքականները փորձում են ներկայացնել որպես դարի իրադարձություն, դա կարող է ձեռ տալ տարբեր պետությունների, բայց որևէ պարագայում դա ձեռնտու չի եւ չի շոշափում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։
Իշխանական թևում, սակայն, այս շաբաթ ցնծում էին Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, Վաշինգտոնյան փաստաթղթերի ստորագրումից հաշված ժամեր անց ամենայն լրջությամբ պնդում էր, որ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները զրկում են Բաքվին պատերազմ հրահրելու վերջին առիթից։
Այլևս ոչ ոք չի փորձի ուժով Սյունիքի միջանցք բացել։ Հետևաբար հայ-ադրբեջանական պատերազմը այլևս չի լինի, ինչի մասին ես միշտ պնդել եմ, ու Փարք Տիրոջը։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն, ավարտելով Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգից ստացված ենթադրյալ շահույթների հաշվարկը, այս շաբաթ որոշեց մտնել Google։
Երբ որ մենք հարավային Կովկաս ենք փնտրում համացանցում, առաջին բանը դա որ մենք տեսնում ենք, դա պատերազմն է։ Պատերազմ, սպանություններ, զինվորները մահացան, կոնֆլիկտ եւ այլն։ Վերջին օրերին, երբ որ մենք փնտրում ենք, մենք տեսնում ենք խաղաղություն բառը անընդհատ։ Եվ սա շատ կարևոր նաեւ տնտեսական էֆեկտ է այդ տեսանկյունից ունենալու, եւ անկեղծորեն ասեմ, մենք պատրաստվում ենք շատ լուրջ եւ շատ մեծ տրանսպորտ ներդրություն զբոսաշրջային հոսքերի։
Իշխանական քարոշչության բացարձակ չեմպիոնը, սակայն, քանդակագործ Վիգեն Ավետիսներ, Աննա Հակոբյանի կրթվելը նորաձև է արշավի մշտական այս մասնակիցը, վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակի հետ զրույցում որոշեց դիմել պատմական զուգահեռների օգնությանը։
Իմ կարծիքով երկրորդ մշտեհը, որ ծնվեց եւ փրկեց փաստացի Սյունիք մարզը, դա Նիկոլ Փաշինյանն էր։
Եվ մինչ նժդեհի երկրորդ հայտնության վկաները ողջ շաբաթ հայտարում էին, թե Թրամփի ուղին ամեն ինչ է, բայց ոչ միջանցք, որ Վաշինգտոնյան համաձայնագրերը խիստ ձեռնտու են Հայաստանի, իսկ Խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը գրեթե ոչինչով չի տարբերվում ստորագրումից, արևմուտքի փորձագիտական շրջանակներում շատ ավելի զուսպ կարծիքներ էին հնչում։ Հարավային Կովկասի հարցերով վերլուծաբան Լորենս Բրոերսը պնդում էր, Սյունիքով երթուղու գործարկման վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տեսակետները դեռևս շատ հեռու են միմյանցից, եւ դեռ վաղ է ասել, թե այս տարաձայնություններն ինչ դրսևորում կստանան ապագայում։ Պրոերսի հայրենակցի Թոմաս Դեվալի համոզմամբ էլ ապագայի գլխավոր դրսևորումը լինելու է Բաքվի կողմից բանակցությունների նկատմամբ հետաքրքրության գրեթե իսպար կորուստը։
Получив это соглашение, мне кажется, ещё меньше мотивация с азербайджанской стороны подписать мирный договор.
Ստանալով այս համաձայնագրերը, Ադրբեջանն այժմ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շատ ավելի քիչ մոտիվացիա ունի։ Փաստորեն ստանալով այն ամենը, ինչ ցանկանում էին, ադրբեջանցիները էլ ինչու պետք է ստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը։
Получили всё, что они хотят, и зачем им подписать мирный договор.
Բաքվում, սակայն, այս շաբաթ պնդում էին Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրել պատրաստ են, բայց Երևանին ներկայացրած իրենց գլխավոր նախապայմանի կատարումից հետո միայն։ Ադրբեջանում այժմ այդ նախապայմանի համար նույնիսկ հատուկ անվանում են հորինել տնային աշխատանք։ Թոֆիկ Զուլֆուգարով, Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար.
Армянское общество должно публично проголосовать, на каких позициях оно стоит.
Սահմանադրական փոփոխություններ պահանջելով Բաքուն ցանկանում է, որպեսզի հայ հանրությունը հրապարակավ քվյարկի, ինչ դիրքորոշում ունի. արճակատման շարունակության, միացում քաղաքական նախագիծ, թե ընտրվում է նոր ճանապարհ։
выбирается новый путь. И это очень важно для Азербайджана, потому что...
Մենք կցանկանայինք համոզվել, որ հայ հանրությունը եւս կիսում է վարչապետ Փաշինյանի կարծիքը։ Մեզ հասանելի հեռուստատեսային հարցումներում տեսնում ենք, որ հաճախ հնչում են ռևանշիստական գաղափարներ։
Мы бы хотели в том числе убедиться, что и армянское общество этого хочет.
Ադրբեջանի ամենաերկար պաշտոնավարած արտգործնախարար Էլմար Մամեդի արաբը պակաս անկեղծ չէր։
Само подписание, но оно будет произойдёт только после зачистки, так сказать, если можно так выразиться, конституции Армении.
Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը տեղի կունենա միայն Հայաստանի սահմանադրության, այսպես ասած, զտումից հետո։ Տրամաբանությունն այստեղ շատ պարզ է։ Եթե վաղը Հայաստանում ինչ-որ ձևով իշխանափոխություն տեղի ունենա, իսկ պայմանագիրն արդեն իսկ ստորագրված կամ նույնիսկ վավերացված լինի, ապա այդ դեպքում այդ նոր իշխանությունը կարող է դիմել սահմանադրական դատարան։ Դատարանը կարող է հարցնել, որ սահմանադրություններ գործում ստորագրման պահին։ Եվ քանի որ ուժի մեջ էր հին սահմանադրությունը, հայերը կարող են հետ կանչել պայմանագրի տակ դրված իրենց ստորագրությունը եւ նույնիսկ չեղարկել վավերացումը։
Ադրբեջանում
սակայն լավ են հասկանում սահմանադրության փոփոխությանը հասնելուց առաջ Հայաստանի գործող իշխանությունները դեռ պետք է կարողանան վերընտրվել 2026-ին կայանալիք ընտրություններում։ Այն որ դա այդքան էլ հեշտ գործ չի լինի, վկայում են թե վերջին սոցհարցումները եւ թե քաղաքական դաշտում ծավալվող զարգացումը։
Ինչով է տարբերվում մեր ձևով շարժումը եւ հետագա քաղաքական պրոցեսների հանդես եկող կուսակցությունը։ Մեր ձևով շարժումը դա ծրագրերի ստեղծման շարժում է։
Այս շաբաթ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը բանտի ցղած նոր ուղերձում հայտարարեց իրաջակիցներին միավորող քաղաքական շարժման ստեղծման մասին, դատելով Կարապետյանի հարազատների հայտարարություններից, քաղաքական այս միավորումը փորձելու է զբաղեցնել երկար սպասված երրորդ ուժի թափուր տեղը։
Պետ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի հետևում կանգնած ուժեր այդ մարդկանց հետ համագործակցություն լինելու է, թե չէ դուք միասնական եք հանդեսանալու։
Ոչ, մենք Սամվել Կարապետյանը հանդես է գալու, Սամվել Կարապետյանի թիմը հանդես է գալու իր քաղաքական ուղերձով, իր քաղաքական ճանապարով, մենք մեզ մեր ճանապարով եւ մեր ձևով ենք հանդես գալու։
Այն որ իշխանություններին Կարապետյանների ընտանիքի ակտիվությունը մտահոգում է, բնական է, դրա ամենավառ վկայություններից մեկն օգոստոսի 15-ի վաղ առավոտյան հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից կայացված վճիռն էր, որի համաձայն աշխարհի ամենահարուստ հայազգի գործարարներից մեկը եւս 2 ամիս կանցկացնի ԱԱՑ-ի մեկ ուսարանում, չնայած այն հանգամանքին, որ այս շաբաթ վերաքննիչ դատարան Նապոլինի ճանաչեց նրա կալանավորմանը նախորդած քնչական գործողություններից եւս մեկը, հունիսի 18-ի ձերբակալությունը։ Այս շաբաթ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական թիմին միացավ հայտնի ամերիկացի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը։ Ազատության հետ զրույցում նա անկեղծորեն խոստովանում էր. Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ դեմ հարուցված գործի նման ինքը չի տեսել նույնիսկ Աֆրիկայում։
We have had an illegal detention of Karapetyan. Beyond doubt,
անկասկած մենք ունենք Կարապետյանի անօրինական կալանքի փաստը։ Սա ամոթալի վարքագից է արևմտյան ոչի կառավարության կողմից, որը մարդուն լուրջ մեղադրանք է առաջադրում, հիմնվելով բարերի վրա, որոնք բացարձակապես ոչ մի սպառնալիքի իմաստ չունեն։ Սա պարզապես արտացոլում է վախը, կառավարության վախը։ Եվ ես ուզում եմ խոսել կառավարության հետ, քանի որ ակնհայտ է, որ սա երկխոսության պահ է։ Ակնհայտ է, որ սա կառավարության մտահոգությունների քննարկման պահն է։
Փաշինյանի կառավարությունը, սակայն, Ամստերդամի հետ որոշեց երկխոսության մեջ մտնել իր ամենանախընտրած ձևով Facebook-ում։ Ամերիկացի փաստաբանին սոցցանցերում հակադարձում էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը, զարգացնելով կարճ ծաղրական ստատուսների ժանրը։
Ամստերդամին Ռոտերդամով կհակազդենք։
Սամվել Կարապետյանի հետ նույն մեկուսարանում հարևան խցերից մեկում է նաև Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Նրա գործի նախաքննությունն այս շաբաթ ավարտվեց, ինչը Սրբազանի փաստաբաններին հնարավորություն տվեց որոշ փակագծեր բացել ներկայացվող մեղադրանքների վերաբերյալ։ Պարզվեց, որ Գալստանյանին վերագրվող Գյուլելու մասին հայտնի խոսքերը ասվել են ոչ թե իշխանության դեմ գործողությունների, այլ պաշտպանության շվեյցարական և ֆիննական մոդելների մասին խիստ տեսական զրույց ժամանակ։
Իրանք այլ տեղերից վերել են եւ դիալոգ են կազմել արեստական ձևով։
բայց եւ դրան նախորդող եւ հաջորդող խոսակցությունները ընդհանրապես այդ մտքի հետ կապ չունեն, միջազգայնագրությունը ակնհայտ երևում։
Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի դատավարությունը կմեկնարկի արդեն հաջորդ շաբաթ օգոստոսի 19-ին եւս մեկ բարձրաստիճան հոգեվորական Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը դատարանի առջև կանգնեց արդեն այս շաբաթ ուշագրավեր, սակայն որ թեև Աչափահյանին վերագրվող հանցանքը հարցազրույցը տրվել էր Գյումրիում, նրա դատավարությունն անցնում էր Երևանի առաջին Աճանի դատարան։ Եվ մինչ դատախազությունն ու քնչականը զբաղված են Նիկոլ Փաշինյանին քննադատող հոգևորականների ու գործարարների կալանավորումները հիմնավորելով, մեկ այլ ուժային կառույց ներքին գործերի նախարարությունն ու դրա ղեկավար Արփինե Սարգսյանը կառավարությունից այս շաբաթ թանկարժեք մի նվեր ստացան, բնականաբար հարկատուների հաշվին։
Կառավարությունը որոշել է, որ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը պետք է երթևեկի 125,000 դոլարանոց մեքենայով։ Նախարարին սպասարկող ծառայողականը 2014 թվականի է, 350,000 կիլոմետրը գերազանցել է ու այլևս անվտանգ ու հուսալի չէ, այսպես են հիմնավորել պաշտոնական փաստաթղթում։
Այն մարդը, ով խոստանում էր պայքարել պատահականների դեմ, վերացել պատավատապետությունը, հիմա իշխանություն ունենալուց, ամբողջական իշխանություն ունենալուց հետո գնում է երևի երկրի պատմության մեջ ամենաթանկ պատավատները։
Եթե ներքին գործերի նախարարի համար գնեին համեստ 20-30,000 դոլարանոց մեքենա, նրա աշխատանքի արդյունավետությունը դրանից կնվազեր, շեշտում է դիմադիր Վարդանյանը։
Պետք չէ այստեղ սենսացիա փնտրել, սա հերթական անհրաժեշտ քայլն է։
Իշխանական պատգամավոր Էմա Պալյանի զարմացնում է դիմադիրների, ինչպես ձևակերպեց աղմուկ աղաղակը։ Փաշինյանի թիմակիցը 48 միլիոն դրամով ծառայողական մեքենա գնելը չի համարում հարկատուների միջոցների վատնում կամ շռայլություն։
Էնպես որ այն աղմուկ աղաղակը, որը միշտ բարձրանում է նմանատիպ որոշումներից հետո, ես անտեղի եմ համարում, ես համարում եմ, որ դրանք ունեն մեկ նպատակ՝ մեր հասարակությանը իրականությունից շեղելու։
Ֆուտբոլ ասեր հանրության ուշադրությունն այս շաբաթ կենտրոնացած էր սեպտեմբերի սկզբին Երևանում կայանալիք Հայաստան-Պորտուգալիա հանդիպման, ավելի ճիշտ դրա տոմս գնելու անհնարինության վրա։
Քանի ժամ է, որ փորձում եք տոմս։
Մի ժամ է, էլի, որ չի բացում, էլի, անդա հերթի մեջ եք, բայց չի բացում։
Փորձում եմ ժամը 10-ից, բայց չի բացում։
Ժամեր անց, սակայն, պորտուգալացիների հետ խաղի տոմսերը հասանելի դարձան Սև շուկայում եւ աստղաբաշխական գներով։
Հայաստան-Պորտուգալիա տոմս դուք եք վաճառում։
Հա, ունեմ 2%։
Ինչքան է, հա։
Կիրամագին տրիբունանան 50,000 դրամ։
Պորտուգալիայի եւ Հայաստանի ազգային ընտրանիների խաղին ընդառաջ արկա եւս մեկ խնդիրը հանրապետական մարզադաշտի խոտածածկի վիճակն է, որը հիշեցնեմ, վնասվել էր Ջենիֆեր Լոպեսի օգոստոսի 4-ին կայացած համերգի ժամանակ։ Հենց այդ պատճառով էր հանրապետական մարզադաշտի ծավանի ֆուտբոլի ակադեմիա տեղափոխվել Եվրագավաթների Արարատ Արմենիա Սպարտա հանդիպումը, որ կայացավ օգոստոսի 14-ին։ Խաղին ներկա մի քանի տասնյակ չեխ երկրպագուները, հանդիպման ողջ ընթացքում վանկարկում էին շնորհակալություն Ջենիֆեր, չէ՞ որ շատ ավելի փոքր մարզադաշտում իրենց ներկայությունն անհամեմատ ավելի տեսանելի էր եւ լսելի։
Շաբաթ նաև հրապարակվեց Միացյալ Նահանգների նախագահի ելույթը, որտեղ նա կշտամբում էր ամերիկացի շինարարներին ու ղեկավարներին, թե Հայաստանում ճանապարհներն ավելի բարեկարգ են, քան Վաշինգտոնում։ Տեղեկությունը Դոնալդ Թրամփին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր փոխանցել։ Շիրակի բնակիչներից շատերը Վաշինգտոնյան ճանապարհները չեն տեսել, համեմատել չեն կարող, բայց սեփական ճանապարհներով ամեն անգամ գնալ գալիս հարց են տալիս. Այդ ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանում թարմ կարկատաններ են հայտնվում ասֆալտին։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Ինչու են Հայաստանի ճանապարհներին նորոգումից կարճ ժամանակ անց տարատեսակ խնդիրների հայտ գալիս։ Չէ՞ որ ի վերջո հարկատուների վճարած հարկերից պետական միջոցներ են ներդրվում, միլիարդավոր դրամներ, որ որակով ճանապարհ կառուցվի։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանն ընդունում է, որ այստեղ խնդիր կա, բայց եւ հավելում՝ վատ աշխատանքի դիմաց գումար չեն վճարում շինարարներին։
Շինարարական պրոցեսը այնպիսին է, որ որոշակի թերություններ այնուամենայնիվ շին օբյեկտներում արձանագրել են, ինչի վերացման եւ ժամանակացույց եւ վերացման մանրամասներով արդեն ազնարարական է տրվել շինարարություն իրականացնող ընկերություններին։ Ընդհանուր առմամբ իրականացվող աշխատանքների որակը գնահատում ենք բավարար, իսկ ավելի մանրամասն գնահատական կարող ենք տալ անհրաժեշտ լաբորատոր ուսումնասիրություններից հետո։ Կուզեմ արձանագրել, որ մենք 2025 թվականի համար արդեն ունենք որոշում, որ մասնավորապես ասֆալտապատվող բոլոր ճանապարհներին արդեն նաև նմուշառում է իրականացնելու պետական լաբորատորիան, դա բավականին մանրամասն նմուշառում է, որը ներառում է իր մեջ ինչպես խտություն, հաստություն, այնպես էլ ասֆալտի շերտի հատիկային կազմ, նաև գծանշման աշխատանքներն են կարողանում լաբորատոր ուսումնասիրության ենթարկել, և ուզում եմ մեր քաղաքացիներին վստահեցնել, որ պետությունը կվճարի աշխատանքների համար այն դեպքում, երբ որ դրա հետ կապված որակական խնդիրներ չունենանք։
Օրերս ազատությունն անդրադարձել էր 7 ամիս առաջ միջին նորոգում անցած Գյումրի Բայանդուր ճանապարհին, որի վրա արդեն փոսեր ու կարկատաններ են։
Սարկեցին ու հմել այսպես ահավորություն է ճանապարհին։ Տեղասմոտրի փոխտամ, ապայի փոխտամ, ամեն ինչի փոխտամ, գույքարգի, բավտսը չարտեմ, ես եղավ ինչ, ես լավ չէր, ոչ թե լավ չէր, այլ բավջը ահավորություն է։
Դեմ չդեմ, եսի քանդեցին ոչ է սարկեցին էլ, միած տեղը երկուատե գերեզների մոտն է։
Նորմալ է, սկան տեղը նորմալ չէ։
Շինարարը Եվրոասֆալտ ընկերության ճարտարագետն առաջ եկած խնդիրները նախագծի ու հողի գրունտի շերտի հետ էր կապել, իսկ մոտ 10 կիլոմետր հատվածի միջին նորոգման համար պետական բյուջեից շուրջ 600 միլիոն դրամ էր հատկացվել։ Նախարար Խուդատյանը խնդրին տեղյակ էր, նշեց, որ շինարարն իր միջոցներով կվերացնի թերությունները։
Ճանապարհի հետ կապված պատճառը կարծում եմ ոչ միայն ուրեմն նախագծային թերի լուծումներն են, այլև այն հանգամանքը, որ ասֆալտապատումը իրականացվել է աշնան վերջին, երբ որ այնտեղ բավականին ցուրտ եղանակ էր, եթե հիշենք, ինչը լրացուցիչ դժվարությունները բերել որակով աշխատանք ստանալու առումով։ Ընկերության հետ մանրամասն քննարկել ենք, հանձնարարել եմ իրենց իրենց միջոցների հաշվին այնտեղ ուրեմն նորոգման աշխատանքներ նորից իրականացնել, և այդ ճանապարհը ևս շահագործման կընդունենք, երբ որ որակական ցուցանիշները մեզ համար որպես պատվիրատու լինեն գոհացուցիչ։
Շինարարական կազմակերպությունների հետ խիստ ենք, պնդում է տարածքային կառավարման նախարարն ու հավելում՝ նոր ստեղծված պետական լաբորատորիան ու այլ գործիքների կիրառումը որակի խիստ վերահսկողություն կսահմանեն։
Հիմա առավել խիստ ենք, քան երբևէ, և նախորդիվ իմ նշած ամբողջ գործիքակազմը ներառյալ բոլոր շինարարության փուլերում պետական լաբորատորիայի, ուզում եմ արձանագրել պետական լաբորատորիայի, որովհետև ամենայն հարգանքով այլ լաբորատորիաների հետ մենք պետական լաբորատորիայի անաչառությանը չենք կասկածում, և այս գործիքները ներ ենք դնում, որպեսզի ճանապարհները ավելի որակյալ լինեն։
Տարածքային կառավարման նախարարը օրերս Շիրակի մարզեր այցելել, անձամբ հետևելու Գյումրիի օդանավակայանի ճանապարհի շինարարությանը։ Վերջին անգամ այդ հատվածը նորոգվել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցի նախորեին 2013-ի ցուրտ ձմռանը, նաև նորություն ուներ հայտնելու։
Եվ նաև որպես լրացուցիչ լավ տեղեկություն և Գյումրիի բնակիչներին, և ուրեմն Շիրակի մարզի բնակիչների համար ասեմ, որ մենք արդեն ավիաընկերություններից մեկի հետ պայմանավորվածություն ունենք, և պետական սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում առաջիկայում նոր ուղղությամբ, որը մեծ հավանականությամբ եվրոպական ուղղություն կլինի, Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանից կմեկնարկեն նաև այդ ուղղությամբ չվերթները, ինչը քաղաքի համար և մարզի համար լրացուցիչ հոսքեր կապահովի և լրացուցիչ նաև տնտեսական շարժ կապահովի։
Թե որ ավիափոխադրողն է ու դեպի որ քաղաքներ են թռիչքներ լինելու, Պաշտոնյան չմանրամասնեց։ Շիրակ օդանավակայանից այժմ թռիչքներ են իրականացվում միայն դեպի Ռուսաստանի մի քանի քաղաքներ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում առողջապահական ոլորտի բարեփոխումների մասին, մինչ կառավարությունը հայտարարում է, թե գումարի խնդիր Հայաստանում չկա, նախընտրական և հետընտրական ծրագրերով խոստանում զարգացումը Երևանից մարզեր տեղափոխել լոռիի ծահազանգում են։ Շտապօգնության ծառայությունը ոչ շտապ է, ոչ էլ բուժօգնություն։ Տեղի բնակիչները ազատությանը բազմաթիվ դեպքեր են պատմել, երբ բժիշկները տեղ են հասել ժամեր անց, երբեմն երբ կարիքավորին այլևս օգնել հնարավոր չի եղել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
22-ամյա տղային ջրի մի կերպ հանել են զանգել շտապօգնություն, տեղ են հասել շուրջ մեկ ժամ անց։ Տատիկի համար կանչ են գրանցել, բայց զանգը ոչ մի կերպ տեղ չի հասել, ոտքով են գնացել մեքենա բերելու։ Գիտակցությունը կորցրած 70-ամյա տղամարդուն շտապօգնության մեքենան առանց բժշկի միայն բուժքույր մոտեցել է մեկ ժամ անց, բժիշկը 4 ժամից է տեղ հասել։ Վերջին շրջանում Ալավերդու շտապօգնության աշխատանքի վերաբերյալ ահազանգերից մի քանիսն են միայն, ինչ է կատարվում առողջապահության նախարարության կողմից ակտիվ ռեֆորմի ենթարկվող մարզային շտապօգնության ծառայությունում։
Սա ամփոփություն է,
ու անպատասխանատվություն, այսինքն թքած ունեն վատացողի, մահացողի ընդհանրապես մարդու առողջության վրա։
Շուրջ երկու շաբաթ առաջ Վոլոդյա Հովսեփյանի հայրը Գագիկ Հովսեփյանը դսեղի իրենց տամբակում գործանելիս անսպասելի ընկել է կորցրել գիտակցությունը, որդին պատմում է երկու րոպե անց զանգել են շտապօգնություն, Ալավերդիից դսեղ 21 կիլոմետր է, եկել են մեկ ժամ անց առանց բժշկի, բուժքույրն էլ ըստ Վոլոդյայի պնդել է ինքը ոչինչ անել չի կարող առանց բժշկի, ոչ տեղափոխել, ոչ դեղ ներարկել։
Ասում են՝ բալավ, ուր եք եկել, ինչի եք պետական միջոցների վատնում փաստորեն, եթե ոչ մի արդյունք չես ցուցաբերում, եթե ոչ մի գործողություն չես անում, բայց եկել ինչ, ճիճկա դնելու համար եկել տեղ ես հասել։
Վոլոդյա Հովսեփյանի խոսքով բուժքույրն իր մինչև այս որևէ առողջական խնդիր չունեցած հորը որևէ ծառայություն չի տրամադրել, պնդում է առանց լիարժեք զննման, ասել է մահացած է, գուցե բժիշկը գա, հարազատները մահն աչքաչափով արձանագրելու այս որոշումը ընդունելի չեն համարել, այժմ էլ թեպետ սիրելի հայրիկին ոչ մի բողոք էլ չի վերադարձնի, միևնույն է, ուզում է նահանգել, որ այս ծառայությունը ոչ շտապ է, ոչ էլ բուժօգնություն է։
Չգիտեմ, հորս միգուցե շտապօգնությունն արդեն ոչինչ էլ չկարողանար անել, բայց ամեն դեպքում այդ վերաբերմունք, այդ փնթիությունը, այդ ուշացածությունը արդեն անպարտաճանաչություն են, որ նրանք մարդ էլ չեն կարողանա փրկել։
Վարդավարին Հաղպատի մոտ օրը նշող 22-ամյա երիտասարդը ջրում խեղդվում էր, մարդիկ հավաքվել, մի կերպ դուրս են բերել նրան անգիտակից, բայց ողջ։ Այս մասին իրական աշխարհ, իրական մարդիկ կազմակերպության ղեկավար Ժենյա Մայիլյանն էր պատմել սոցցանցի իրեջում։
Զանգից մոտ 35 րոպե անց մոտեցել են ԱԻՆ-ի 4 աշխատակիցներ, որից մոտ 5 րոպե հետո մոտեցել են Պարեկային ծառայության 4-5 մեքենա։ Հետո զանգից միայն 50 րոպե անց մոտեցել է շտապօգնության մեքենան։ Մեքենայում էր բուժքույրը, որը խիստ հուզված էր, որ իրեն տնից հանել են, իր ազատորը եւ վարորդը, նույնիսկ բժիշկ չկար։
Որովհետեւ մեքենան այլ կանչի էր գնացել Ալավերդու բուժկենտրոնի տնորենը այսպես է հիմնավորում.
Շուտ գնալ, ինչքան շուտ գնալ։ Քաղաքտուի մեն բերելս են եղել հիվանդանոց, մեքենայի մեջ մահացել է։
Ըստ Լորա Սարգսյանի հանգուցյալն էլ լողալ չի իմացել, թե սա ինչ կապ ունի ծառայության ուշացման հետ, հայտնի չէ։
Ոչ թափ վիճակում ինքը մտել է լողանալու, լող չիմանալու։ Մինչև շտապի գնալը ԱԻՆ-ն է անդեղ եղել։ ԱԻՆ-ը կարար չէ տեղափոխել, եթե անհապաղ էր։
Ինչու պիտի փրկարարների մեքենայով տեղափոխվեր, եթե վերազինված ու բոլոր անհրաժեշտ ծարքերով զինված շտապօգնության մեքենաների ձերբերման մասին առողջապահական գերատեսչությունը հաղորդում է պարբերաբար։ Նախարար Ավանեսյանն էլ անձամբ զննում դրանք ներսից ու դրսից։ Լորա Սարգսյանն ասում է, Ալավերդու բուժկենտրոնում ընդամենը 7 մեքենա ունեն, դրանցից 3-ն է ամենօր աշխատում, մեկը սպասում, եթե հիվանդին պետք է Երևան տեղափոխել, մյուս 2 մեքենաների հույսին են Ալավերդի խոշորացված համայնքի 29 գյուղերը։
Նախկին տնօրինությունը դիմելա, որ խնդրում ենք, խոշորացումից հետո մեր տարածքը մեծացելա, գումար տրամադրեք, որ մենք կարողանանք այդ կանչերը սպասարկենք, այդ հարցը բարձացվելա, բայց այդ նոր ուզում են լուծած։
Իսկ ինչու է բժիշկը դսեղ հասել կանչից 4 ժամ անց, բուժկենտրոնի տնօրենը պնդում է, բուժքույրը շատ փորձառու էր, վերապատրաստված, տղամարդը մահացած է եղել, բժշկական վերակենդանացման աշխատանքի կարիք չի եղել, իսկ եթե լիներ, ըստ տնօրենի շտապօգնությունն ընդամենը 3 բժիշկ ունի, բոլորն էլ աշխատում են գիշերը, որովհետև բացատրում է, ցերեկը եթե մարդուն մի բան լինի, գյուղի բժիշկը կա, պոլիկլինիկան, հիվանդանոցը, իսկ գիշերը այս բոլորը քնած են և արտնանում են շտապի 3 բժիշկները, այդքան ֆինանսավորում չունեն, որ շտապը 24 ժամ բժիշկ ունենա։
Ռեֆորմ դեռ չի եղել, ընթացքում է։
Լորա Սարգսյանը շեշտում է, նախկինում մի բժիշկ էր ընդամենը ու ոչ մի բողոք, ասում է, անցած տարվանից ծառայությունը բարեփոխվում է, շուտով կավարտվի ու ամեն ինչ կընկնի տեղը, իսկ բարեփոխումն այն է, որ հանրապետական շտապօգնության ծառայությունն է այժմ գործում հյուսիսային օպերատիվ կառավարման կենտրոնով Գյումրիում, այստեղից է կոորդինացվում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի և Արագածոտնի մարզերի կանչերը։ Ալավերդու բուժկենտրոնի տնորենը շեշտում է, իրենց տարածքի կանչերն այժմ Գյումրիից են կառավարվում, իսկ ռեֆորմը բուն բուժօգնությանը դեռ չի հասել։
Հիմա ռեֆորմը որ կլինի, ասում է, շատ լավ կլինի։ Ռեֆորմի սկիզբն է դեռ եղել։ Ռեֆորմը ինքը միամսից կվերջանա։
Թե ինչը կլավանա այդ ժամանակ, ոլորտի պատասխանատուները կիմանան, մեկնաբանություն խնդրեցին առողջապահության նախարարությունից, այստեղից ստացված պատասխանը գիտեն ընդհանուր իրավիճակի մասին, մեկնար
ենթարկել է շտապօգնության ծառայության բարեփոխման գործընթացը, եւ առաջիկայում Ալավերդու շտապօգնության ծառայությունը եւս կմիանա հանրապետական շտապօգնությանը։ Այդ ժամանակ Ալավերդու մեքենաները կթարմացվեն, շուրջօրյա բժիշկ կլինի բրիգադում եւ կանչերն էլ տեղ կհասնեն, փոխանցեցին նախարարությունից։ Ալավերդու բուժկենտրոնի տնօրենը շեշտում է, ծառայությունը բոլորովին գրավիչ չէ մասնագետների համար աշխատավարձից բացի, հիվանդի հարազատները նաեւ բռնություն են կիրառում։
Ինձ վիրավորական է, երբեմն նենց տիտանիկական աշխատանք է ստանում, որ ոչ մեկ ոչ շնորհակալություն կասի, ոչ է դա մեր պարտքն ենք համարում, բայց ստատիկ 200 մետրի վրա ձանք չենք ստացել, մենք առանց կանջ գրանցելու ենք գնացել բերել։
Իսկ տատիկի պատմության մասին Լիլիթ Մարկարյանն էր գրել խայտառակ ու ամոթալի որակել շտապօգնության որակը։ Շտապի մեքենաներից 600 մետրի վրա էր վատացել Ալավերցի տատիկը։
Տատիկը բուժկենտրոնից հեռու էր ընդամենը 600 մետր, սակայն չէր կարողանում քայլել։ Կանչից մոտ 20 րոպե անց մենք ինքներս մոտեցանք Ալավերդու բուժկենտրոն, հասկանալու թե ինչու չեն արձագանքում մեր կանչին։ Այնտեղ մեզ հրամցրեցին իրենց պլանշետը ու հայտարարեցին, որ համացանցի խնդիր կա, չենք կարող ոչինչ անել։
Բուժկենտրոնի տնօրենը պնդում է, ոչ իրենց մեղքով կանչ չի գրանցվել, զանգ չի հասել, մարդիկ եկել են, ասել իրենք էլ գնացել օգնել են տատիկին։ Ըստ ահազանգող Լիլիթ Մարկարյանի, մեքենայում պատգարակ չի եղել, տատիկը բարձրանալիս ոտքն է լրջորեն վնասել։ Տիկին Սարգսյանը պնդում է, պատգարակ եղել է քաղաքացին ինքն է հրաժարվել։
Մենք ոչ թե ուրեմն գիտակցում ենք ինչ որոշումներ ենք կայացնում, այլ նաև երջանիկ ենք մեր կայացրած որոշումները, որովհետև դրանք կայուն արդյունքներ են տալիս։
Առողջապահության նախարարը հաշվետվությունների ժամանակ պարբերաբար զեկուցում է ոլորտի բյուջեն ավելանում է, առողջապահական ցուցանիշները զուգահեռ լավանում ու լավանում։ Իսկ թե մարզային շտապօգնության ծառայությունը երբ շտապ տեղ կհասնի, պաշտոնական պատասխանը ռեֆորմը ընթացքում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընկերներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատության շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։